Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την BYD και πιο έτσι, συγκεκριμένα για το BYD ATO 2 DMI. Βαγγέλης Γκούμας μαζί μου.
Ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλης Γκούμας από το Star, Δελτίο Ειδήσεων και από το διαδίκτυο, από το star.gr, αυτοκίνητο. Έτσι, κάνουμε ναι. Κάτι διαφορετικό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα και εντελώς καινούριο μοντέλο.
Να δούμε πού τοποθετείται αυτό.
Πού τοποθετείται.
Το BYD ATO 2 DMI τοποθετείται στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των BSUVs. Αν και είναι plug-in hybrid FEV, ο κύριος ανταγωνισμός του στην Ελλάδα προέρχεται τόσο από άλλα PHEV όσο και από άλλα πιο ισχυρά full hybrid HEV μοντέλα. Εγώ θα ήθελα να αρχίσουμε κάνοντας μία έτσι σύγκριση λίγο με τους κύριους ανταγωνιστές. Ο κύριος ανταγωνιστής του είναι από αυτοκίνητα που έχουμε δει και έχουμε οδηγήσει, Βαγγέλη. Είναι το MG, το ZS, το hybrid.
Ωραίο αυτό.
Ο πιο έμεσος ανταγωνιστής.
Πολύ ωραίο.
Σε επίπεδο τιμής και φιλοσοφίας. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει σύγκριση νομίζω. Το MG αποδίδει 196 ύπους. Το ATO DMI φτάνει τους 212 στην έκδοση Boost. Το ATO 2 είναι plug-in hybrid και επιτρέπει έως και 90 χιλιόμετρα αμυγός ηλεκτρικής κίνησης. Ενώ το ZS Hybrid είναι αυτοφορτιζόμενο υβριδικό. Να δούμε λίγο τις επιδόσεις του ATO DMI. Το DMI Boost είναι ταχύτερο με 7,5 δευτερόλεπτα για το 0-100. Άλλος έτσι που θα μπορούσαμε να βάλουμε ανταγωνιστής είναι το Toyota Yaris Cross Hybrid. Το Cross Hybrid λοιπόν που σίγουρα στις πωλήσεις ξεχωρίζει, ο ηγέτης της κατηγορίας. Το Toyota λοιπόν φημίζεται για τη χαμηλή κατανάλωση στην πόλη χωρίς φόρτιση, αλλά το ATO 2 προσφέρει δυνατότητα καθημερινών μετακινήσεων χωρίς καθόλου βενζίνη. Το φορτίζεις τακτικά, έτσι.
Το θέμα είναι πια τι είναι αυτό η χρυσή επιλογή. Είναι να μπεις στη διαδικασία να φορτίζεις ένα αυτοκίνητο σε καθημερινή βάση ή μάλλον αν μένεις μέσα στο κέντρο της πόλης ουσιαστικά δύο φορές τη βδομάδα ή να απαλλαγείς εντελώς από τη φόρτιση. Εδώ είναι λοιπόν το μεγάλο ερώτημα και εδώ μπαίνει τα υπέρ και, και τα κατά ναι. Του κάθε μοντέλου.
Να, δηλαδή, να δούμε λίγο το 2 είχε ελαφρώς μεγαλύτερο μεταξόνιο και πιο ηλεκτρική πλατφόρμα. Προσφέρει δηλαδή συχνά καλύτερο εσωτερικό πλάτος και αίσθηση ευρυχωρίας. Η τιμή του ξεκινάει από τις 6.990 στην Active. Τιμή
26.990. Να το πάρουμε αμέσως.
Ναι, που το καθιστά άκρος ανταγωνιστικό. Ακόμα και έναντι απλών υβριδικών πρέπει να βάλουμε στους ανταγωνιστές και το Kia τον Niro, το PHEV, το Renault Captur, το E-Tech, που είναι πιο παραδοσιακές έτσι και ευρωπαϊκές FEV επιλογές.
Το θέμα είναι τι θέλεις.
Το θέμα είναι τι θες. Το ATO 2 έχει αυτονομία boost 90 χιλιόμετρα, υπερέχει της πλειονότητας των FEV BSUV, που συνήθως προσφέρουν 50 και 65 έως 65 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας. Περιλαμβάνει στάνταρ τεχνολογίες όπως είναι η περιστρεφόμενη οθόνη 12,8 ιντσών και το σύστημα V2L που δίνει παροχή σε άλλες συσκευές. Που
να εξηγήσουμε και είναι αυτό γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται ένα power bank, γίνεται power το αυτοκίνητο, ναι. Το οποίο ουσιαστικά φορτίζει σε άλλα εξωτερικές συσκευές ό,τι είναι δυνατόν να φορτιστεί με την ανάλογη, με τα ανάλογα volt. Το θέμα είναι ότι τώρα αυτή τη στιγμή οδηγούμε το ATO 2, το οποίο είναι ένα τελείως διαφορετικό αυτοκίνητο σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ακούσαμε τώρα, τι ακούσαμε, λίγο ένα ήχο από κινητό, το κλείσαμε.
Που σε πήρα ένα τηλέφωνο, ναι.
Τι να κάνουμε, το χαμηλώσουμε τελείως πάλι.
Χαμηλώσέ το, γιατί να το επιλέξω όμως αυτό το αυτοκίνητο. Ένα, τα αυτοκίνητα της BYD συνήθως η επιλογή τους είναι για το κόστος χρήσης. Αν έχεις λοιπόν δυνατότητα φόρτιση στο σπίτι, το ATO 2 DMI μπορεί να λειτουργεί ως ηλεκτρικό όλη την εβδομάδα. Αυτό είναι το μυστικό, νομίζω.
Το μυστικό είναι αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αν έχεις χώρο φόρτισης στο σπίτι και έτσι όπως το λέμε, δηλαδή έχεις ένα οικόπεδο, μάλλον έχεις μια μονοκατοικία κτλ., γιατί να μπεις στη διαδικασία να πάρεις plug-in και να μην πάρεις ηλεκτρικό. Εδώ αρχίζουν λοιπόν και τα μεγάλα ερωτήματα. Είναι ο καθένας τι είναι αυτό το οποίο αναζητά. Δηλαδή...
Η τεχνολογία Blade Battery της BYD θεωρείται από τις πιο ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές στην αγορά. Συνοδεύεται το αυτοκίνητο από πολυετή εγγύηση 6 με 8 χρόνια που είναι πιο ανταγωνιστικό έναντι της Kia και της MG. Και εντάξει, υπάρχουν και διάφορα χρηματοδοτικά μοντέλα που τώρα είναι ελκυστικά επειδή το μοντέλο μόλις έχει αρχίσει και έχει έρθει. Νομίζω είπα όσα είχα συγκεντρώσει. Τώρα να πάμε να δούμε εξωτερικά, σ' αρέσει το αυτοκίνητο.
Μ' αρέσει το αυτοκίνητο. Το BYD αυτό μ' αρέσει σαν αυτοκίνητο. Να πούμε ένα τελείως, μπορεί να είναι ίδιο με το προηγούμενο, όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό και να πούμε ουσιαστικά ότι είναι τελείως διαφορετικό στο εσωτερικό. Βλέπουμε ότι η ποιότητα των πλαστικών είναι σαφώς καλύτερη. Είναι μαλακά πλαστικά. Κοίταξε τώρα εδώ πέρα μπαίνουμε και σε μια διαδικασία πάρει να αρχίσουμε να μην συγκρίνουμε πλέον τα κινέζικα αυτοκίνητα μεταξύ τους, αλλά πρέπει να τα συγκρίνουμε με τα ευρωπαϊκά. Εδώ λοιπόν, εκεί παλιά που οι Κινέζοι έπασχαν όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής, εδώ από ό,τι βλέπεις και εσύ τουλάχιστον στο εσωτερικό, δείχνουν ότι έχουν αρχίσει και ξεπερνούν τους Ευρωπαίους στην ποιότητα κατασκευής και γενικά στον τρόπο που πατάει το αυτοκίνητο
στα
κάτω.
Στα ηλεκτρικά σίγουρα έχουν καλύτερη,
τεχνολογία. Άλλωστε και οι Ευρωπαίοι από τους Κινέζους παίρνουν μικρότερα.
Στα hybrid και στα hybrid, εγώ θα έλεγα τώρα στους κινητήρες εσωτερικής καύσης στερούν.
Έχουν ένα κινητήρα, να το πούμε έτσι, 1500 κυβικά, όλοι χρησιμοποιούν 1500 κινητήρα, δεν ξέρουμε αν είναι ο ίδιος, ναι. Αλλά μας κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση.
Με για... παραλλαγές, έτσι.
Με παραλλαγές.
Θα γιατί οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν το ίδιο, Στελάντης, ας πούμε, με τον 1,2.
Εντάξει, ναι,
ή
αλλά
πιο πριν μεγαλύτερη... η Ford με το 1000 τον EcoBoost, το προηγούμενο κινητήρα.
Έχουν όμως πάρει μου πιο καλή, οι Ευρωπαίοι έχουν μεγαλύτερη τεχνογνωσία στους θερμικούς κινητήρες, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχουν πίσω μια μεγάλη ιστορία. 100 χρόνων, να το πούμε έτσι, αν θέλουμε να πούμε ότι έχουν οι Ευρωπαίοι.
Παραπάνω από 100 χρόνια.
Από εκεί και πέρα, τώρα, όσον αφορά αυτό που ανισχύει τους περισσότερους που αγοράζουν ένα κινέζικο αυτοκίνητο, μάλλον το ερώτημα το οποίο μας κάνουν και φίλοι μας είναι, ρε παιδιά, πόσο θα αντέξει αυτό. Ναι. Δηλαδή, θα είναι στην ίδια κατάσταση, ξέρω
Όχι,
εγώ, μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια.
Δεν είναι μόνο η αντοχή στον χρόνο.
Αλλά
είναι και η ταυτότητα. Δηλαδή, όταν οδηγείς. Όταν οδηγείς ένα αυτοκίνητο κινέζικο, δεν έχεις, ρε παιδί μου, ταυτότητα. Δεν είναι όπως είναι τα ευρωπαϊκά.
Ναι. Αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί εσύ αυτή τη στιγμή οδηγείς ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο, έτσι το Renault το 5, το οποίο έχει ταυτότητα, έτσι. Είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή το βλέπεις, ας πούμε, ότι έχει μια ταυτότητα. Όμως τώρα εδώ πέρα αρχίζουμε και κάνουμε μια συζήτηση. Τι είναι αυτό που ζητάει ο καθένας, δηλαδή. Θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει ταυτότητα, που αυτό ουσιαστικά μιλάμε ότι είναι για ηλικίες κάτω των 40, ή θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο να κάνει τη δουλειά του, να είναι απροβλημάτιστο, να δώσει λίγα χρήματα, να είναι οικογενειακό και να έχει και μεγάλη εγγύηση. Λοιπόν, αν πάμε σε αυτή την ιστορία, το BYD είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θα το αγοράσει ο οικογενειάρχης, ο οποίος θέλει πολλά και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα από πλευράς της εγγύησης, δεν ξέρω αν ξέρεις πόσο εγγύηση έχει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
Ναι.
Και ένα αυτοκίνητο πάλι που το οδηγούμε αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα στιβαρό. Έχει μεγάλες οθόνες, μεγάλη οθόνη έχει, είναι ο πίνακας οργάνων, μεγαλύτερη οθόνη είναι ο πίνακας και η κεντρική οθόνη αφής, η οποία μου είπες και εσύ ότι είναι περιστρεφόμενη, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, είναι περιστρεφόμενη.
Είναι, που σημαίνει δηλαδή ότι γυρίζει προς τα πάνω, γίνεται κάθετη πλάγια όπως την έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Γενικά είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πολύ καλά φτιαγμένο. Πολύ καλά φτιαγμένο.
Εντάξει, εμένα να σου πω, το αυτοκίνητο εξωτερικά δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είναι πιο
ωραίο. Δεν έχει κάτι ξεχωριστό.
Δεν έχει κάτι ξεχωριστό.
Ναι.
Απλώς αυτό που έτσι προσπαθούν οι Κινέζοι τώρα είναι να αποκτούν ταυτότητα. Βλέποντας το αυτοκίνητο αυτό,
είναι ίδιο.
Λες ότι είναι BYD, δηλαδή ναι, έχει γιατί... κάποια στοιχεία που το κάνουν να μοιάζει με τα άλλα.
με τα άλλα. Υπάρχουν βέβαια και BYD, τα οποία είναι μεγαλύτερες κατηγορίες, που έχουν τελείως διαφορετικό σχεδίας. Είναι, μιλάμε τώρα για υπεραυτοκίνητα, να το πούμε έτσι, στη μεγαλύτερη κατηγορία και τα, όχι αυτό που οδηγούμε, ένα SUV.
Να σου πω κάτι, τι μου κάνει το αυτοκίνητο αυτό. Η διαστάση του είναι 4,3 μέτρα, έτσι. 4,3 επί 1,8 επί 1,6.
Ναι.
Το μεταξόνιο είναι στα 2,6.
Που σημαίνει αυτό?
Που σημαίνει, όχι, όπως το βλέπεις, δεν το βλέπεις σαν να είναι πιο μικρό.
Έχω την εντύπωση μέσα ότι μου δείχνει λίγο μικρότερο.
Σου δίνει λίγο μικρότερο, έτσι.
Ναι,
ναι, ενώ δεν είναι. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά του λένε ότι είναι μεγάλο. Είναι ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Βέβαια, τη μαγική έτσι, συνταγή της πόλης νομίζω ότι θέλουν να ακολουθήσουν περισσότερο,
ναι,
οι Κινέζοι. Δηλαδή να έχεις ένα SUV, ένα crossover, το οποίο να χωράει τα πράγματά σου, να χωράει πέντε ανθρώπους
και τις αποσκευές
και να μπορείς να παρκάρεις μέσα στην πόλη, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Και φαντάσου αν είναι ζητούμενο στην Αθήνα, πόσο μεγάλο είναι στην Κίνα. Πόσο μεγάλο ζητούμενο είναι στην Κίνα.
Εκεί να βάζουν όρθια τα αμάξια. Τα παρκάρουνε.
Είπαμε πριν για τη συνδυαστική ισχύ στα 212.
Δεν είναι
με ροπή 312
άλογα, έτσι.
Είναι αρκετά. Πώς σου φαίνεται, είναι? Δηλαδή, τώρα οδηγείς ένα αυτοκίνητο, τώρα θέλω αυτό να το
καταρχάς,
πούμε λίγο.
Μισό λεπτό, τώρα δεν ξέρω σε ποιο πρόγραμμα οδηγώ, τι μου το έχεις βάλει. Τώρα το βάλα στο Sport, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Έχει κάτσε πόσα προγράμματα βλέπεις? Eco, Normal, Sport, Snow. Μην το βάλεις στο Snow, δεν χιονίζει.
Πού τα βλέπεις?
Μπροστά, δεξιά σου.
Α, ωραία, ναι.
Εκεί. Τώρα τι είναι normal, τώρα Normal, Sport και Snow.
Snow που δεν μας ενδιαφέρει. Πάρα να το βάλουμε λοιπόν στο Sport.
Το βάλουμε στο Sport να δούμε πώς είναι, τι θα αλλάξει στο Sport.
Προηγούμενος το είχαμε στο Eco,
ναι,
που ήταν λίγο πιο...
Είναι τα άλογα, τα κινέζικα άλογα, είναι όπως είναι τα ευρωπαϊκά.
Είναι.
Τα ιταλικά άλογα είναι όπως είναι τα γερμανικά.
Κοιτάξτε,
τα γαλλικά άλογα
λένε,
είναι όπως είναι τα γερμανικά. Τι είναι,
οι Ιταλοί λένε ότι δεν έχει ένα σημασία ένα αυτοκίνητο τι λέει, τι ναι, κάνει, αλλά είναι πώς το κάνει. Δηλαδή, εδώ λέμε ότι έχουμε 200, πόσα άλογα?
212.
Αν το οδηγείς, δεν ξέρω, μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα αμάξι είναι βαρύ, είναι η ποιότητα κατασκευής, δεν μου δείχνουν 212 άλογα.
Κοίτα να δεις, 7,5% έχει σίγουρα.
Ναι, εντάξει, τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι τα 212 άλογα τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα αυξημένο βάρος σε σχέση με το παρελθόν. Να. Είναι η μπαταρία,
ναι,
είναι τα πλούστα ηλεκτρονικά συστήματα, είναι το γεγονός ότι πρέπει να περάσουν τα crash test, που σημαίνει ότι το ενισχύουν τα αυτοκίνητα όσο μπορούν στα περισσότερα σημεία για να γίνει στιβαρό και να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις δύσκολες δοκιμές που είναι το...
Εντάξει, αυτό όμως πρόσκλησης. Το έχουν και οι ανταγωνιστές, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο, ας πω εγώ τι μου κάνουν τα κινέζικα αυτοκίνητα. Μπαίνω
ότι
μέσα.
Δεν είναι τα άλογα που λένε.
Αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο. Ένα ναι, θετικό στοιχείο όμως.
Κοίταξε, είναι δυναμό μετρημένο όμως. Τώρα δεν ξυπνήσαν το πρωί και είπα, παιδιά, ας πούμε ότι είναι κάποια... 212 ή και ας πούμε ότι...
Είναι το feeling. Το feeling,
ναι,
που έχεις η αίσθηση ότι οδηγείς ένα αυτοκίνητο με λιγότερα άλογα. Αλλά να σου πω και κάτι. Αυτό δεν είναι και κατά ανάγκη κακό. Με την έννοια ότι αισθάνεσαι πιο σίγουρος. Ναι. Περνάς από πάνω από μία λακκουβά και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Κλείνεις την πόρτα και είσαι απομονωμένος.
Όπως συμβαίνει με αυτό το αυτοκίνητο.
Όπως είναι με αυτό.
Όμως πάρει πόση μεγάλη πρόοδο έκαναν οι Κινέζοι, όχι τα τελευταία 5 χρόνια, δεν θα σου πω εγώ πιο πολύ.
Ναι.
Δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια έχουν κατακλείσει την ευρωπαϊκή αγορά. Να πούμε ότι την αρχή ουσιαστικά την έκαναν τα MG, τα οποία βέβαια κυκλοφορούν πάρα πολλά χρόνια στην ευρωπαϊκή αγορά, στην Αγγλία. Mm. Άλλωστε η MG είναι μια μάρκα που έχει κύρος και έχει και ιστορία πίσω της. Μπορεί βέβαια κάποιος να πει ότι τώρα είναι η Κινέζικη εταιρεία, όμως είναι MG.
Η παράδοση είναι αυτή που μετράει, Βαγγέλη, διαχρονικά. Και οι Κινέζοι, τουλάχιστον στην MG, έκαναν μια πολύ καλή επιλογή, διατηρώντας το ιστορικό αυτό όνομα, και προσέφεραν καινούργια αυτοκίνητα με καινούργιες τεχνολογίες. Έτσι νομίζω ότι έχει βαδίσει,
ναι,
η MG.
Αυτό που λες ότι υπάρχει ένα όνομα το οποίο είναι πολύ γνωστό στους Ευρωπαίους
και
πελάτες.
Και πατήσανε πάνω σε αυτή τη μάρκα, η οποία έφερνε μνήμες, μέχρι πρότινος 2 γενιές πριν καλές μνήμες, μία γενιά πριν όχι τόσο καλές, γιατί δεν είχαν αξιοπιστία.
Για το διθέσιο που είχαν βγάλει το Roadster, το MG,
ναι,
ένα QR μοντέλο, το οποίο δυστυχώς ήταν προβληματικό.
Ναι, εντάξει, δεκαετία, από τη δεκαετία του 60, του 60 λέω.
Του 60,
αρχίζοντας πρώτα, μιλάμε για τα καλά. Τα κακά ήταν, ναι, στη δεκαετία του 90 και μετά, όπου εκεί δυστυχώς η αξιοπιστία δεν ήταν και ότι καλύτερο.
Αυτό που θέλω.
Να αγοράσεις ένα MG. Αλλά τώρα φαίνεται ότι πιστεύουν στο προϊόν τους, έχουν δώσει και μεγάλες έτσι εγγυήσεις.
Α, βλέπουμε
και
ένα
σε
μπροστά.
Χιλιόμετρα.
Το πρώτο ZS, το οποίο είχε κάνει 18.000.
Βλέπεις πολλά αυτοκίνητα MG να κυκλοφορούν. Και θεωρώ ότι έχουν ξεπεράσει τα παιδικά προβλήματα που είχαν. Τώρα μια άλλη εταιρεία ανερχόμενη, βεβαίως, η οποία πηγαίνει πολύ καλά στις πωλήσεις, BYD, και θα βάζα βέβαια και την Cherry.
Ναι.
Η Cherry έχει κάνει μια εξαιρετική έτσι, παρουσία στην ελληνική αγορά.
Εγώ πήρα τώρα, έχω στα χέρια μου και κάνω test drive, οδηγώ το Cherry 4, το Tiggo 4,
ναι,
το οποίο σε κάποια στιγμή κατέβασα την κατανάλωση στα 3,3 λίτρα. Νομίζω ότι τα 3,3 λίτρα για ένα τέτοιο αυτοκίνητο είναι, που είναι περίπου σε αυτήν την κατηγορία που είναι αυτό, είναι πολύ σημαντική τιμή, πολύ χαμηλή τιμή, ειδικά τώρα με τις τιμές που έχουν πάει τα καύσιμα. Συμφωνείς?
Συμφωνώ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πλέον για το πόσο θα πληρώσει το κόστος στη βενζίνη, το κόστος μετακίνησης.
Σωστό αυτό που λες, το ότι μετράει το κόστος μετακίνησης. Το πιο βασικό τώρα πλέον είναι. Και τώρα βέβαια να πούμε ότι αυτό είναι ένα κάτι πολύ σημαντικό, ότι τα πρώτα 90 χιλιόμετρα τα κάνεις δηλαδή πληρώνοντας μόνο ρεύμα, που σημαίνει ότι αν πας το βάλεις βράδυ και φορτίσεις το σπίτι σου σε μια bridge, νομίζουμε ότι είναι μηδενικό το κόστος.
Σωστά.
Αυτό είναι άλλωστε και το μεγάλο προνόμιο όλο το plug-in. Να πούμε ότι η BYD ήρθε στην Ελλάδα καθαρά σαν ηλεκτρική μάρκα, έτσι. Αλλά οι άνθρωποι κατάλαβαν και σου λέει ότι τα ηλεκτρικά ακόμη δεν είναι τόσο εύπεπτα από τους Ευρωπαίους και ειδικά στη χώρα μας στην Ελλάδα και σε άλλες δηλαδή ευρωπαϊκές χώρες. Δεν τα αντιμετωπίζουμε τόσο θετικό μάτι, ειδικά σε μεγαλοπόλεις όπου υπάρχει πρόβλημα με τις φορτίσεις. Και σου λέει πρέπει και εμείς να βγάλουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο να τα συνδυάζει όλα. Βέβαια το ελάττωμα είναι με τα plug-in, είναι ότι έχουν ένα παραπανήσιο βάρος και πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να τα φορτίσουν. Συμφωνείς?
Συμφωνώ.
Δηλαδή λέει, άστο, άμα βρω μπρίζα και άμα το κάνω, που όλα αυτά όμως βέβαια σημαίνουν και ένα αυξημένο κόστος μετακίνησης και ρήπων, γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι το παραπανήσιο βάρος έχει και περισσότερους ρήπους βγάζει.
Το ζητούμενο είναι η μετακίνηση, η καθημερινή μετακίνηση. Και ο ηλεκτρισμός σου δίνει, νομίζω, την πιο φθηνή λύση, Βαγγέλη, γι' αυτό.
Είναι η πιο φθηνή λύση, γιατί υπάρχει ανάκτηση ενέργειας με το σταμάτα και με το που αφήνεις το γκάζι, που συνεπάγεται ότι η μπαταρία φορτίζει. Άρα, λοιπόν, αντίθετα με ότι κάνουν οι θερμικοί κινητήρες, που μέσα στην πόλη καίνε περισσότερο με το σταμάτα ξεκίνα, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσα στην πόλη με το σταμάτα ξεκίνα σου δίνει περισσότερα χιλιόμετρα, άρα έχει και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι.
Η ενδιάμεση λοιπόν λύση που ο κόσμος επιλέγει πλέον των crossover SUVs από θέμα αποθήκευσης και αποθηκευτικού χώρου είναι η ενδιάμεση τεχνολογία, η υβριδική τεχνολογία και μάλιστα η plug-in υβριδική τεχνολογία. Ο συνδυασμός αυτός που δεν έχεις το άγχος το να κάνεις ένα ταξίδι χωρίς να έχεις φορτιστεί και χωρίς να έχεις ρεύμα.
Εννοείς τώρα, ναι, για τα super hybridικά αυτοκίνητα, να το πούμε έτσι.
Εντάξει, αυτό το αυτοκίνητο που οδηγούμε είναι plug-in hybrid.
Ναι.
Σου δίνει αυτή τη δυνατότητα που σου λέει κάθε βράδυ μπορείς να το φορτίζεις.
Και να κάνεις 90 χιλιόμετρα.
Και να κάνεις 90 χιλιόμετρα.
Για κάποιον που μένει μέσα στην πόλη δεν χρειάζεται κάθε βράδυ, δηλαδή αν είναι μια μέση απόσταση 15 με 20 χιλιόμετρα, είναι κάθε τρεις μέρες, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι.
Εκτός εάν κάνεις, ρε παιδί μου, παραπάνω. Ας πούμε εσύ, ναι, που κάνεις πόσα χιλιόμετρα τη μέρα.
110-120 χιλιόμετρα τη μέρα έχω μετακίνηση.
Ναι.
Που συνεπάγεται ότι δεν μου φτάνει, πρέπει οπωσδήποτε πηγαίνοντας στο Star να το βάζω σε φορτιστή για να μπορέσω να επιστρέψω πάλι πίσω. Ή τέλος πάντων να κάνω τη διαδρομή και σε κάποια στιγμή να μην γυρίσει το θερμικό κινητήρα.
Ερασπορ 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Ο ανταγωνισμός έχει ανέβει σίγουρα. Υπάρχει μια πληθώρα αυτοκινήτων σε προσφορά, ειδικά από την Κίνα. Οι Κινέζοι κατασκευαστές προσφέρουν και ετοιμάζουν νέα μοντέλα συνέχεια. Απ' την άλλη πλευρά όμως, ενώ έχουν έρθει περισσότερα αυτοκίνητα στην αγορά, βλέπουμε ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές. Μην σου πω ότι έχουν ακριβήνει κιόλας.
Έχουν ακριβήνει, έχουμε τώρα και πόλεμο, έτσι, αύξηση τιμής καυσίμων. Να μην εκμεταλλευτούν και κάποιοι κάτι. Ή και στην πραγματικότητα, δηλαδή, όλα τώρα τα κόστος μεταφοράς όλων των αγαθών ή ακόμη και κατασκευή τους.
Έτσι, άλλο κόστος μεταφοράς και άλλο κόστος παραγωγής. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, υποτίθεται ότι οι Κινέζοι λένε κιόλας ότι έχουν φωτοβολταϊκά, ότι έχουν φτιάξει, έτσι, πώς να το πω, εγκαταστάσεις
με φωτοβολταϊκά που μπορούν να τροφοδοτήσουν ένα εργοστάσιο. Εντάξει,
δεν έχουν... Παρ' όλα αυτά, η ενέργεια των εργοστασίων τους είναι από μαζούτ, όπως είναι και όλο, νομίζω. Σε συντηρητική πλειοψηφία.
Θα χρησιμοποιήσουν τώρα, δεν γίνεται τώρα. Ό,τι και να λέμε τώρα, το γεγονός ότι υπάρχει ένας πόλεμος, όλα αυτά τα οποία γίνονται επηρεάζουν αρνητικά στα προϊόντα, κοστίζουν περισσότερο τώρα. Τι να συζητάμε τώρα, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Όλα κοστίζουν περισσότερα, βάζουν και κάτι τις παραπάνω, έτσι σου λέει, ευκαιρία είναι τώρα. Αν και οι Κινέζοι είναι οι τύποι οι οποίοι επενδύουν στην παραγωγή των αυτοκινήτων και όχι στις πωλήσεις, δηλαδή πρημοδοτούν την παραγωγή. Και παρόλα αυτά τους βλέπεις ότι εξακολουθούν να είναι άκρως ανταγωνιστικοί και σου προσφέρουν αυτοκίνητα που για να αγοράσεις ένα ευρωπαϊκό μοντέλο αντίστοιχο θα πρέπει να δώσεις ένα δεκάρικο παραπάνω, 10.000 ευρώ παραπάνω.
Αξίζει όμως να δώσεις, τώρα έρχεσαι στο ερώτημα, αξίζει να πάρεις ένα αυτοκίνητο ευρωπαϊκό το οποίο θα είναι πιο ακριβό? Βέβαια στη μεταπόληση θα είναι και πιο...
Θα πάρεις περισσότερα χρήματα.
Γιατί εγώ προβλέπω ότι τα Κινέζικα, τώρα μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει μεταχειρισμένα στα Κινέζικα, έχουν προλάβει ακόμα να δούμε.
Αυτό που έχουμε δει όμως είναι, παραδείγματος χάρη, μου έχει στείλει και πολλές φορές βιντεάκια που βλέπουμε ότι BYD τα οποία πουλούνται στην Κίνα μεταχειρισμένα σε κάτι τιμές που
3.000.
Είναι
πάντως
3.000 ευρώ, 3.000 ευρώ, 6.000 ευρώ, 8.000 δολάρια. Όλα αυτά, κοίταξε τώρα, να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καθαρά χάνουν την αξία τους όσο περνάει ο χρόνος. Χάνουν πιο γρήγορα από αυτά με το θερμικό κινητήρα και ο λόγος είναι απλός, ότι βγαίνουν συνέχεια μοντέλα με μεγαλύτερη αυτονομία, με καλύτερες μπαταρίες. Είναι αυτοκίνητα δηλαδή τα οποία είναι σαν τις τηλεόρασεις τα ηλεκτρικά. Νέα τεχνολογία, η προηγούμενη τηλεόραση φτηνά είναι απότομα και από εκεί που έχει 1.500 ευρώ σου πάει στα 800. Αυτό δεν γίνεται.
Αυτό που γίνεται και με τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης.
Ισχύει αυτό.
Ναι,
ισχύει. Αλλά εσωτερικές καύσεις...
Θα πας στα 1.000 χιλιόμετρα, να μου πεις. Όσο βενζίνη θα βάλεις,
εντάξει, ναι.
Θα πας.
Τώρα, εντάξει, δεν έχουν κάνει και τεράστια άλματα. Τώρα βγάζουν τα Euro 7. Δεν μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν τεράστια άλματα για να πεις ότι... ότι θα χάσει πολύ σε αξία με τα πολιτική ένα με θερμικό κινητήρα.
Εσύ έχεις πιστεί ότι οι Κινέζοι είναι family των Ευρωπαίων, δηλαδή, ή εν πάση περιπτώσει θα τους φτάσουν και θα τους ξεπεράσουν? Τι λες?
Νομίζω θα τους αγοράσουν.
Θα τους αγοράσουν, λες? Μα έχουμε δει και τι. Έχουμε δει γίνονται εξαγορές, παραδείγματος χάρη η Τζίλι, τη Volvo, έτσι που λέμε τώρα για ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως και από την Tata με τη Rover. Έχουμε δει πολλές έτσι εξαγορές να γίνονται και γενικότερα τα πάντα ρίσα αυτόν τον κόσμο. Ή έχουμε δει βέβαια και συνεργασίες πολλές.
Κοίταξε, το κόστος παραγωγής ενός αυτοκινήτου στην Κίνα και λόγω της πληθώρας εργατικών χεριών και λόγω της πολιτικής κατάστασης που επικρατεί είναι σχεδόν το 50 και 60% χαμηλότερο από το κόστος, παραγωγής ενός ευρωπαϊκού αυτοκινήτου. Είναι πολύ λογικό να προχωρήσουν οι Κινέζοι και να καταπιούν τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Είναι έτσι τα πράγματα.
Το θέμα
οι Ευρωπαίοι είχαν τη μεγάλη τους ευκαιρία να καθυστερήσουν να πάνε σε ηλεκτροκίνηση. Νομίζω ότι ήταν πολύ γρήγορο όλο αυτό που κάνανε να πάνε σε ηλεκτροκίνηση και είναι κάτι το οποίο τους έχει στοιχήσει πάρα πολύ. Δεν ήταν έτοιμη η Ευρώπη να πάει σε ηλεκτροκίνηση. Δεν είχαν εργοστάσια κατά παραγωγής μπαταριών. Η BMW τώρα βλέπουμε ότι κατασκευάζει εργοστάσιο παραγωγής εταιρεών. Με αποτέλεσμα λοιπόν να αγοράζουν καθαρά τις μπαταρίες, την τεχνολογία όλη από την Κίνα.
Αυτό δεν είχαν R&D, εγώ θα λέγα.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα. Έτσι, γιατί το να είσαι πετυχημένος είναι τεχνογνωσία.
Δηλαδή, έρευνα, είναι σαν να μου πεις εσύ ότι θα πάω αύριο εγώ να τρέξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά μέχρι προχθές πήγαινα στη δουλειά με το μηχανάκι γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω ή πονάχαν τα πόδια μου. Και ξαφνικά λέω, παιδιά, εγώ την άλλη εβδομάδα πάω και τρέχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν είναι αυτό λίγο, πώς λένε, πυροβολώ τα πόδια μου, ναι. Μόλις με τη σημασία της λέξης.
Θα επανέλθει, πιστεύεις, η ευρωπαϊκή έτσι, αγορά, μάρκες θα επανέλθουν στην προτίμηση των ανθρώπων. Γιατί αυτό που έχουμε δει είναι τώρα οι Κινέζοι να παίρνουν τεράστια μερίδια από τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Έτσι, από πού?
Ξέρεις πως θα επανέλθουν αν οι Ευρωπαίοι αρχίζουν και κατασκευάζουν τα μάξια τους στην Κίνα, που ό,τι αυτό σημαίνει στον τομέα ανεργίας στην Ευρώπη, γιατί μετά ναι, θα φτιάχνουν πιο φθηνά αυτοκίνητα που κατασκευάζουν στην Κίνα, αλλά θα έχουν εργοστάσια, αλλά δεν θα έχει ο Ευρωπαίος λεφτά να αγοράσει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ευρωπαϊκό, από την άποψη ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στο εργοστάσιο, έτσι δεν είναι, αυτοί οι οποίοι παράγουν που είναι 5.000, 10.000, 100.000 εργάτες, πώς είναι και οι υπάλληλοι, είναι και όλες οι εταιρείες οι οποίες είναι παράλληλα, προμηθεύουν την Citroën, την Peugeot, την BMW, την Mercedes, όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες τις προμηθεύουν με υλικά. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα απλό παράδειγμα ήταν η αυτοκινητοβιομηχανία του Θεοχαράκη, που είχε ανοίξει το Βόλο. Είχα πάρει εγώ τότε ένα Nissan Cherry, ήμουν άκρος ικανοποιημένο, δεν έσπαγε δε χάλα γι' αυτό. Και ο Βόλος τότε ήταν μια πόλη, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, που υπήρχε τεράστιος οργασμός, δηλαδή δουλεύανε εξατμισάδες, εταιρείες που φτιάχνανε τζάμια και τα παμπρίζ, αυτοί οι οποίοι φτιάχνανε στα πετσαρίες, δηλαδή ναι μεν η συναρμολόγηση γινότανε στην Ελλάδα από τον Όμιλο Θεοχαράκη τότε, με τη διαφορά όμως ότι είχαν πάρα πολλά κομμάτια του αυτοκινήτου τα οποία είχαν δώσει οι Ιάπωνες την άδεια να αγοράζονται από την Ελλάδα. Ή εξατμίσεις, αν δεν κάνω λάθος, πέψα, κάπως έτσι λεγόντουσαν. Όλα αυτά λοιπόν ξαφνικά, όταν έκλεισε ο Θεοχαράκης στο Βόλο, δεν είναι μόνο ότι πάθανε ζημιά μόνο αυτοί οι οποίοι εργαζόντουσαν στο εργοστάσιο, πάθανε και όλες οι άλλες οι βιοτεχνίες οι οποίες προμηθεύανε το εργοστάσιο με είδη. Άρα λοιπόν, αν πούμε ότι φεύγει μια αυτοκινητοβιομηχανία και φεύγει από την Ευρώπη και πάει να φτιάχνει τα αυτοκίνητά της στην Κίνα, όπως έχουν ξεκινήσει ήδη και το κάνουν, από ό,τι καταλαβαίνεις, όλο αυτό θα αφήσει την Ευρώπη, θα σημειωθεί πολύ μεγάλη ανεργία στην Ευρώπη. Ήδη σημειώνεται ανεργία στην Ευρώπη από την άποψη ότι πλέον τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Μα πώς μπορείς να ανταγωνιστείς έναν Κινέζο εργαζόμενο, και μάλιστα ο οποίος αμείβεται, υποαμείβεται, έτσι και παράγει, και όταν ένα προϊόν κοστίζει περισσότερο και πολύ φθηνότερα.
Μιλάμε τώρα και μπράβο στους Κινέζους που δεν πληρώνουν καλά τους εργαζόμενους τους, δηλαδή που η τιμή, ο μέσος μηνιαίος μισθός ενός Κινέζου είναι πολλές φορές πιο κάτω από ενός Ευρωπαίου. Λέμε μπράβο.
Όχι, αλλά άμα μοιραία έχεις να ανταγωνιστείς αυτούς.
Εντάξει, ας τους βάλουν φόρους.
Πρόσεξε, και τα αυτοκίνητα που φέρνουν εδώ, παρόλους τους φόρους, είναι πολύ πιο φτηνά. Είναι στο 30% κάτω.
Να σου πω εγώ τι πιστεύω ότι είναι το σχέδιο των Κινέζων. Ας φτιάχνουμε αυτοκίνητα και ας χάνουμε. Ας βάλουμε στους Ευρωπαίους τη διαδικασία να αγοράζουν κινέζικα αυτοκίνητα. Σου λέει κάποια στιγμή θα τα ακριβίνουμε όταν ο Ευρωπαίος θα κλείσει.
Από όλες αυτές τις κινέζικες εταιρείες που έχουν έρθει στην Ευρώπη, έτσι, μην πω στον κόσμο, πώς πιστεύεις ότι τελικά θα μείνουν? Η BYD θα είναι μια από αυτή, η MG για μένα θα είναι.
Η MG θα είναι γιατί έχει ιστορία. Η BYD θα είναι. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχει το τέλος όπως είναι η αρχή. Δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ. Η BYD ήταν μια startup εταιρεία, έτσι. Ξαφνικά εκτοξεύτηκε.
Build your dreams.
Ναι, build your dreams, και έφτιαξε αυτοκίνητα και κατέκλυσε όλη την αγορά, και την ευρωπαϊκή και την κινέζικη. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις πιο υψηλές θέσεις. δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει ότι αυτό μπορεί να γίνει αντίστροφα. Έτσι, αν και νομίζω τώρα ότι στην κατάσταση που έχει φτάσει και με τα εργοστάσια και το μέγεθος που έχει, όταν μια εταιρεία είναι το έχει τόσο πολύ μεγάλο μέγεθος πάρει, δύσκολα να γυρίσει πάλι στο, σε αυτό που ήταν στην αρχή.
Ναι, αλλά πολύ εύκολα όμως, όταν δεν είναι η παραγωγή σου αποκλειστικά το αυτοκίνητο,
ναι.
Γιατί έχουμε και τις μπατάριες έτσι που είναι. Το ίδιο σύστημα είχαμε δει και με την...
Να πούμε τι είναι ο ήχος αυτός που ακούγεται, δίπλα ακριβώς στο αυτοκίνητο έχει παρκάρει.
Είναι ένας ο οποίος έρχεται στα 2 εκατοστά από το αυτοκίνητο.
Στο 2 αυτοκίνητο και ανάβει λοιπόν και αυτή τη στιγμή ανοίγει η κάμερα και μας προειδοποιεί ότι αριστερά είναι αυτός που είπες.
Εντάξει.
Ο οποίος δεν έχει και λόγο να το κάνει αυτό και να βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα, να κάνει, μας κάνει προσπέραση αυτή τη στιγμή.
Δίκυκλο. Μοτοσκλετιστής.
Μοτοσκλετιστής, για ποιο λόγο να το κάνει αυτό, δεν έχω καταλάβει.
Γιατί βιάζεται.
Γιατί βιάζεται να πάει.
Βολτάρι.
Και... Βολτάρι.
Ναι, κατάλαβες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι...
Ξέρετε όμως τι λένε τώρα οι καταναλωτές. Τι με νοιάζει εμένα πιανού πια... Εμένα με ενδιαφέρει να βγω κερδισμένος. Και ο ανταγωνισμός έχει κάνει και τους Ευρωπαίους να ρίξουν νερό στο κρασί τους. Έτσι, και από τη στιγμή, από κάποτε, στη δεκαετία του 80, που αγόρασε ένα αυτοκίνητο και λες, ρε εσύ, εμένα μου κάνανε δώρο τα πατάκια, εμένα μου κάνανε και τον αναπτήρα, φτάσαμε στο σημείο να σου έχουν κατεβάσει σημαντικά το κόστος του αυτοκινήτου. Ναι, μεν είναι ακριβό, αλλά είναι πιο φθηνό, εγώ πιστεύω, από τη δεκαετία του 80, για τον απλούστατο λόγο ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα που έχει πάνω ένα αυτοκίνητο τη δεκαετία του 80 δεν υπήρχαν ούτε κατά διάνοια. Ήταν μεγάλη επιτυχία να έχει ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά. Συνεπώς εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι ένα αυτοκίνητο που αγοράζουμε τώρα συγκριτικά με τη δεκαετία του 1980 είναι πολύ πιο φθηνό. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις διαφορετική άποψη.
Ναι, αλλά τι σου αγόραζαν τα χρήματα που είχες τότε.
Εντάξει, τώρα και η τυρόπιτα. Τώρα έπαιρνες με 80 χρήματα μια τυρόπιτα και τώρα παίρνεις μια τυρόπιτα με ένα 20 και είσαι ευτυχισμένος που δίνεις 6-7 εκατοστάρικα για να αγοράσεις μια τυρόπιτα.
Εντάξει, αγοραστική αξία τουλάχιστον στα προϊόντα σε ηλεκτρικής φύσεως εισαγόμενα προϊόντα σίγουρα είναι μεγαλύτερη τώρα. Αλλά είχες λιγότερους χαμηλότερους μισθούς,
ναι.
Είχες χαμηλότερο νίκη, είχες πιο φθηνά καύσιμα.
Τι ωραίες εποχές όμως ήταν τότε.
Τότε κάναμε και περισσότερα ταξίδια, εγώ θα έλεγα.
Ναι,
παρόλο που δεν είχαμε δρόμους.
Και είμαστε τυχεροί, λένε αυτοί οι οποίοι έχουν ζήσει δεκαετία του 80, είναι λίγο υπεράνθρωποι. Γιατί τι παιχνίδια παίζαμε,
ναι.
Από τη μακριά γαϊδούρα που είχες κίνδυνο να βγάλεις το σβέργο σου, δεν ξέρω αν είχες κάνει εσύ.
Ναι, αμέ.
Λοιπόν, ή από το άλλο που παίρναμε ένα καροτσάκι χωρίς τιμόνι και κατεβαίναμε την κατηφόρα και όπου μας βγάλει η κατηφόρα, με σκισμένα πόδια κτλ. Και αυτή τη στιγμή είναι άκρος επικίνδυνο το να παίξει μπάλα με στη μέση του δρόμου. Έτσι δεν είναι.
Έτσι. Κάπως
σε άλλες εποχές που κλείναμε το δρόμο και παίζαμε ανάμεσα στα
παρκάρια. Κάπως έτσι έχουν αλλάξει και τα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Η παθητική ενεργητική ασφάλεια δεν υπήρχε τότε.
Τίποτα.
Άρα και η παθητική ασφάλεια ήταν πολύ.
Η παθητική ασφάλεια ήταν...
Ναι, ήταν πολύ έτσι. Στα πρώτα στάδια, δηλαδή ζωή ασφαλείας.
Θυμάμαι εγώ το pre-safety Saudi, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι λεγόταν, που ήταν οι παραμορφώμενες ζώνες.
Ναι.
Δηλαδή ότι μέχρι ένα σημείο ήταν πολύ μαλακό το αυτοκίνητο, μετά σκλήρινε, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο που να προστατεύσει το κλωβό ασφαλείας των επιβάτων.
Να μπορεί να απορροφήσει ενέργεια.
Να απορροφήσει την ενέργεια. Όμως τώρα, αν πάρεις ένα αυτοκίνητο της δεκαετίας του 80 και ένα σημερινό αυτοκίνητο, είναι μέρα με τη νύχτα.
Εντάξει.
Και βλέπουμε πολλές φορές κάνουν συγκριτικά crash test και παίρνουν ένα μεγάλο αυτοκίνητο της δεκαετίας του 80 με ένα μικρό αυτοκίνητο του 2025-2026 και ο επιβάτης ο οποίος είναι στο μικρό αυτοκίνητο είναι σαφώς πιο ασφαλής από αυτό που ήταν τότε στο μεγάλο αυτοκίνητο που μπορεί να ήταν ένα αυτοκίνητο που κόστιζε τότε ακόμη
15-20 εκατομμύρια. Η αίσθηση που σου έδιναν τότε τα αυτοκίνητα ήταν σαφώς, σου φαινόταν ότι πήγαινες με πολύ περισσότερα χιλιόμετρα από ό,τι πας τώρα.
Ναι.
Είχε σίγουρα χειρότερες επιδόσεις, αλλά ήταν αυτό το feeling, αυτή η αίσθηση που λέμε.
Πολύ σωστά το λες. Ήταν αυτό το feeling, η αίσθηση την οποία είχαμε, για να μπορέσουμε να χαρούμε αυτό που λέμε τη διαδρομή. Εντάξει, άλλες εποχές, ρομαντικές εποχές, που να σου πω κάτι άλλο. Και αυτές οι εποχές που ζούμε τώρα με τα plug-in, με το γεγονός ότι συμμετέχεις στην οδήγηση, μετά από 15-20 χρόνια, θα είναι εξίσου ρομαντική, γιατί θα μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο, θα κάθεσαι στο πίσω κάθισμα και θα του λες πήγαινε με στο σπίτι του Μποντίκα Έτσι, και θα σου λέει αυτός: ξεκινάμε, δεθείτε και θα κάνεις το πίσω κάθισμα, θα διαβάζεις και το αυτοκίνητο θα σε πηγαίνει μόνο του. Και θα λες: θυμάσαι τότε που κρατάγαμε το τιμόνι και πηγαίναμε όπως θέλαμε. Θα κρατάει μια σταθερή ταχύτητα, θα κρατάει μια σταθερή απόσταση ασφαλείας. Δεν θα υπακούει σε εντολές που μπορεί να του πεις εσύ: ξεπέρνα το όριο ταχύτητας και σου λέει αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη. Και θα έχουμε και άλλες λειτουργίες.
Μα ήδη τα έχουμε δει αυτά στην ημιαυτόνομη οδήγηση, τα συστήματα αυτά να εφαρμόζονται, έτσι.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
Πόσο αλλά... μάλλον στην αυτόνομη οδήγηση. Ναι. Εκεί...
Εσένα τώρα σ' αρέσει να οδηγείς ένα αυτοκίνητο τώρα ή ένα αυτοκίνητο τη δεκαετία του 80.
Εμένα, να σου πω την αλήθεια, επειδή είμαι Petrolhead, μου αρέσουν τα παλιά αυτοκίνητα, τα οποία είχαν αίσθηση, είχαν φαντασία στο σχεδιασμό, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο που έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτή την εκπομπή.
Εννοείς δηλαδή ότι μια Alfa Romeo ξεχώριζε από...
μια Spider, ας πούμε, ή μια GTV.
Αυτοκίνητα
ήταν
που...
διαφορετικά, ένα Lotus Esprit, μια Porsche 911. Είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι διαχρονικά, ένα Renault 5 GT Turbo.
Το Renault τώρα όμως, αυτό που έχεις τώρα εσύ που οδηγείς, το Renault το 5, το ηλεκτρικό,
ναι.
Είναι πολύ όμορφο.
Αυτή είναι και η επιτυχία του.
Είναι ότι φτιάξανε το παλιό.
Φτιάξανε το παλιό. Βέβαια, εντάξει, μας τα χαλάσαν λίγο γιατί είναι μόνο ηλεκτρικό.
Ναι,
γιατί... θέλαν να δώσουν περισσότερη έμφαση στο Renault το Clio.
Αν κάνουν όμως το χάρανε υβριδικό το Renault το 5, θα πουλέγε το Clio.
Δεν θα πουλέγε
λογικά. Δεν θα πουλέγε τίποτα και θα λέγω άλλο.
Θα παίρναν όλοι αυτό. Είναι ένα από τα πιο όμορφα ηλεκτρικά σίγουρα, ναι, που κυκλοφορούν. Αλλά το ζητούμενο τη δεκαετία του 80 ήταν διαφορετικό. Ο κάθε ένας κατασκευαστής έφερνε στην πολεμική του φαρέτρα σχεδίαση, επιδόσεις διαφορετικές. Τώρα από το EuroNCP και μετά, όπου άρχισαν τα crash test, άλλαξε νομίζω και η φιλοσοφία και περιορίστηκε και η φαντασία και η ασφάλεια, έτσι. Δηλαδή πρέπει να είναι, ναι, τα αυτοκίνητα να είναι πολύ
μπαίνει,
πιο...
Μπαίνει πρωτεύω μπροστά, μπαίνει όχι σχεδίας πλέον, μπροστά μπαίνουν τα συστήματα ασφαλείας και τα tablet, οι οθόνες.
Ακριβώς.
Που έχουν αρχίσει τώρα και λένε όλοι και έχουν απόλυτο δίκιο πόσο επικίνδυνη είναι μια οθόνη μεγάλη, μια τεράστια οθόνη την οποία έχεις σε σχέση με το παρελθόν που το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις μουσική και να δυναμώσεις τον ήχο. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες σκέπτονται να επιστρέψουν στις μικρότερες οθόνες και στους πολλούς φυσικούς διακόπτες. Μην ξεχνάμε, πάρει ότι μου το έχεις πει και εσύ, ότι την άλλη φάση είχα πάρει τηλέφωνο, είχα πάρει ένα αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να πούμε τι μάρκα είναι, ή κινέζικο, το οποίο σε παίρνω και σου λέω: ρε, πάρει. Πώς λειτουργούν οι
ταχύτητες. Πώς αλλάζουν οι καθρέφτες.
Πώς αλλάζουν οι καθρέφτες. Δεν βλέπω, ναι, πάνω στην πόρτα, δεν βλέπω διάκοπτες. Και μου λες: θα μπει στο μενού και θα μπει στο υπομενού εκεί και θα δεις ένα τιμονάκι με κάτι βελάκια και θα κάνει. Και σου λέω: καλά, όλο αυτό τώρα το κάνει για να πάω το καθρέφτη δεξιά ή αριστερά. Έτσι δεν είναι.
Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον. Η νέα
και
γενιά.
Και ο ίδιος δεν μου το πες.
Είναι πιο, ναι, η νέα γενιά είναι πιο, πώς να το πούμε, computer oriented. Μεγαλώνουν με τα computer. Εμείς είμαστε μια γενιά που μπήκαμε στην αρχή των
computer. Ο ανιψιός μου τώρα ξέρει και χειρίζεται υπολογιστές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μπαίνει σε προγράμματα πιο εύκολα από την Πενό και είναι ούτε 10 ετών.
Είδες. Είναι μια άλλη φιλοσοφία, δυστυχώς.
Μια άλλη κουβέντα, την οποία πρέπει να την ξεκινήσουμε κάποια
στιγμή. Ο τίτλος θα ήταν ότι μας έφαγαν τα τάμπλετ. Είναι κάτι που το άρχισε η Τέσλα. Νομίζω και το πήραν πολύ πετυχημένα οι Κινέζοι και το εξέλιξαν και το εξελίσσουν. Τώρα, αν εμένα μου λες αν αυτό σου δημιουργεί συνέστημα, όχι. Το τάμπλετ δεν σου δημιουργεί συνέστημα. Αυτό που σου δημιουργεί...
Συγγνώμη, δεν είναι και λίγο επικίνδυνο τώρα οτιδήποτε θέλεις να κάνεις να μπεις σε μια οθόνη και να αρχίσεις να ψάχνεις, να δεις που είναι μουσική, που είναι αύξηση του ήχου, που αλλάζουμε σταθμούς. Βέβαια έχουν ξεκινήσει τώρα, όπως βλέπουμε εδώ και στο ATO 2, ότι έχουν βάλει πάρα πολλούς διακόπτες μέσα στο, πάνω στο τιμόνι. Εντάξει, καλό, αλλά και πάλι...
Πώς φαίνεται το, γιατί έχουμε ένα λεπτό.
Εντάξει, ένα λεπτό θα πω λοιπόν, θα εκφραστώ με θετικά λόγια για το BYD το 2 Plug-in Hybrid, αυτή είναι η ιστορία. Mm-hmm. Πολύ ποιοτικό αυτοκίνητο, με full extra, οροφές και τα λοιπά και σε μια τιμή η οποία πολύ δύσκολα θα βρει στον ανταγωνισμό.
Εκτός
από μεμονωμένες περιπτώσεις που μιλάμε πάλι για Κινέζικες.
Εγώ θα έλεγα ότι αρνητικά στοιχεία είναι ότι διαφέρει λίγο από τον ανταγωνισμό. Έχουν κάνει, ρε παιδί μου, εντάξει, ένα γενικότερο χαρακτηριστικό των Κινέζων αυτό, ότι είναι ένα αυτοκίνητο με περιορισμένη ταυτότητα, για να μην πω χωρίς ταυτότητα. Όμως είναι ένα αυτοκίνητο που ο προορισμός του είναι η οικονομία, Δεν είναι οι επιδόσεις, σαφώς. Είναι η οικονομία και είναι και οι χώροι. Εκεί πέρα νομίζω τα καταφέρνει και πολύ καλά. Και επίσης το value for money. Δηλαδή το πόσα αναλόγως με το τι λεφτά έχω δώσει, αν παίρνω ανάλογα.
Όχι, δεν θα βρεις ευρωπαϊκό στην ίδια τιμή.
Ακριβώς.
Εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις που πάλι και κάτι θα λείπει στον εξοπλισμό. Τέτοιον εξοπλισμό όμως σε αυτά τα λεφτά, σε ευρωπαϊκό αυτοκίνητο, δεν υπάρχει
δεν
να βρεις.
Και
είναι αυτό που έχουν η μαγιά των Κινέζων, που σου λέει εγώ στα βάζω όλα και εκεί και πέρα αν θες αγοράσέ με.
Απομένει να δούμε λοιπόν σε βάθος χρόνου εάν αυτά τα αυτοκίνητα θα διατηρούν τις τιμές τους και αν θα η επιλογή των ανθρώπων και των υποψήφων πελατών και αγοραστών θα συνεχίσει το δυναικές. Βαγγέλη Γκούμα, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, κάνει μια εξαιρετική εκπομπή, έτσι, και έχει και πλάκα πολλές φορές η εκπομπή και να πούμε ότι δεν είναι και τόσο εύκολο το αποτέλεσμα το οποίο βγάζει στην εκπομπή, γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γύρισμα μέσα στο αυτοκίνητο, φροντίζουμε να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας όλα όσο επιτρέπονται και είχαμε πολλές διακοπές. Μία θα τηλεφωνήσω ο αδερφός μου, μία θα τηλεφωνήσω από το κανάλι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
Καλά να είμαστε. Ευχαριστώ.
Με αυτά και με αυτά η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're seven seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting.
It's not a second. It's 7 seconds away.